aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Počinje još jedna emisija aktuelnosti na talasima Radija Republike Srpske. U Republici Srpskoj danas reagovanja u kojima se osuđuje postupak agencije OBA da profesoru Milošu Koviću zabrani ulazak u BiH. Moskva i Kijev bez konkretnog napretka u pregovorima. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović u posjeti Kneževu, glavni zadatak da se ova opština učini finansijski stabilnijom. Ovo su samo neke od tema o kojima govorimo u današnjoj emisiji. Zabrana ulaska u Bosnu i Hercegovinu univerzitetskom profesoru iz Beograda Milošu Koviću dokaz je da je ovo država mraka, rekla je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, ocijenivši odluku obaveštajno-bezbjednosne agencije BiH kao skandaloznu. Studenti Univerziteta Istočno Sarajevo, gdje Ković predaje kao gostujući profesor, zahtijevaju od nadležnih da odluku stave van snage, najavljuju protestna okupljanja. Profesor Ković kaže da će iskoristiti sva pravna sredstva da se vrati u Republiku Srpsku, a do tada nastavlja da se bavi srpskom istorijom, bez obzira smeta li to nekome u Sarajevu. Pripremio Milan Stojić.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović osudila je postupak obaveštajno-bezbjednosne agencije koja je naredila da se beogradskom univerzitetskom profesoru Milošu Koviću zabrani ulazak u BiH.
Zaista skandalozna odluka. Što se tiče mnogih institucija, uključujući obaveštajnu službu na nivou Bosne i Hercegovine, oni su definitivno izašli iz raznih svojih mandata i okvira, provodi bošnjačku politiku, politiku političkog Sarajeva i najčešće je to politika SDA. Ovo što se dešava u ovom slučaju pokazuje da se prave spiskovi nepodobnih lica za koje je političko Sarajevo procijenilo da su politički nepodobni i da se prave spiskovi onih lica za koje oni smatraju da remete koncept Bosne i Hercegovine u koji su se oni zaputili, a njima Republika Srpska smeta.
Oglasio se i generalni direktor obavještajno-bezbjednosne agencije Osman Mehmedagić i tvrdi da je zabrana ulaska Milošu Koviću donijeta u skladu sa zakonom. Struka radi u skladu sa zakonom i nije riječ o ničijoj samovolji, tvrdi Osmica. Profesor Miloš Ković izjavio je da će iskoristiti sva pravna sredstva da se vrati u Republiku Srpsku i najavio da će prva online predavanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu održati krajem marta, a da će kao istoričar nastaviti da se bavi svojim poslom i srpskom istorijom.
To je slično kao i ambicija Haškog tribunala koji želi da piše srpsku istoriju. Istoriju piše istoričar čiji jedini cilj je istina, a ne služenje ovim ili onim kolonijalnim gospodarima.
Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević rekao je da je zabrana ulaska u BiH profesoru Milošu Koviću napad sarajevskih moćnika na specijalne i paralelne veze Republike Srpske i Srbije.
Ovo je udar na temeljne odredbe Dejtonskog sporazuma, jer postoje specijalne veze između Srbije i Republike Srpske. Kako će Srbija štititi i promovisati nacionalni identitet i nacionalnu kulturu srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, ako njeni intelektualci, profesori, akademici ne mogu dolaziti u Republiku Srpsku. Obavještajno-bezbjednosna agencija je voljom političkog Sarajeva jedna kriminalna organizacija, ali ona je istovremeno i servis zapadnih obavještajnih službi, prije svega britanske i američke.
Profesor ustavnog prava Siniša Karan smatra da je zabrana ulaska profesoru Koviću u BiH opasan presedan koji vodi uspostavljanje policijske države i narušavanje ljudskih prava i sloboda, te kaže da se preko ovakvih bezbjednosnih udara ne smije olako preći. Istoričar Aleksandar Raković iz Beograda ima slična negativna iskustva zabrane ulaska u Crnu Goru. On kaže da su te akcije napad na slobodu govora.
Ja to iskustvo imam, a kada je reč o kolegi Koviću, on je sankcionisan od sarajevskog režima na isti način zbog onoga što je govorio i pisao.
Profesor Fakulteta za bezbjednost u Banja Luci Predrag Čeranić podsjetio je da se zabrane ulaska ponavljaju i osvrnuo se na zabranu ulaska u BiH čuvenom ruskom piscu Zaharu Prilepinu.
Kada je svjetski poznati pisac Zahar Prilepin trebalo da održi knjižno veče u Banja Luci u prostorijama Nacionalne biblioteke, ali mu je isto tako bilo onemogućeno da uđe u Bosnu i Hercegovinu pod istim obrazloženjem da je prijetnja po nacionalnu bezbjednost. Izgleda da je verbalni delikt koji je u bivšoj Jugoslaviji bio kažnjiv po članu 133 krivičnog zakonika SFRJ na sceni.
Povodom zabrane ulaska profesoru Milošu Koviću negodovali su brojni predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Republike Srpske, a informaciju u ovom slučaju zatražio je predsjedavajući savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je zabrana ulaska u Bosnu i Hercegovinu univerzitetskom profesoru Milošu Koviću odluka jednog čovjeka čiju smjenu muslimani ne dozvoljavaju upravo zbog takvih stavova. Komentarišući izjavu direktora obaveštajno-bezbjednosne agencije Osmana Mehmedagića da je ovo samo jedan od hiljadu slučajeva, Dodik je istakao da je to nevjerovatno, te da u tome uživa PDP čiji kadar ništa nije učinio da zaštiti srpske naučnike, književnike, profesore i mnoge druge.
Sinani, naravno da u tome uživa PDP koji ima svoje kadrove tamo, koji ništa nisu učinili da zaštite prije svega Srbe, pa i srpske naučnike, književnike, profesore i ostale, a dozvoljavaju da sa svih strana u Bosni i Hercegovini ulaze razni nosioci ideologija islamskog fundamentalizma, islamske države i mnogo čega drugoga, i da u tom pogledu apsolutno nema kriterija koji spoznati, niti je moguće, to je odluka jednog lica u Bosni i Hercegovini, a bilo bi tragično da je učestvo i srpski kadar koji se više ne može nazvati na taj način da pripada srpskom nacionalnom biću, nacionalnom interesu, a koja je spreman da da svoj saglasnost da je na prostor kakav je Ković zabranio ulazak u, prije svega u Republiku Srpsku, koliko ja znam, on i ne ide u Federaciju Bosni i Hercegovine. No, danas je svijet drukčiji. Profesor Ković je sada odjednom porasti cijena, ja mislim da neće biti sad skupo u Republiku Srpsku, gdje ga neće zvati da se obrati online tokom sata. I to ne može niko da mu spriječi, to već mogu da malo ometaju, ali u svakom slučaju, ako i to uspiju da spriječe, onda su tu knjige, tu su njegovi radovi, tu su mnogi ljudi koji isto misle kao on i tako dalje.
Nastavljeni su pregovori Moskve i Kijeva putem video linka. Najteže je u Mariupolju gdje ponestaje vode i hrane. Granatirana je fabrika aviona Antonov u Kijevu. U Donjecku je oborena ukrajinska raketa. Moskva je saopštila da su ruske snage napredovale 11 km unutar ukrajinske teritorije. U Strasburu danas i sutra hitan sastanak parlamentarne skupštine Savjeta Europe u Ukrajini. Ulazak NATO-a u sukobe oko Ukrajine mogao bi da izazove treći svjetski rat, izjavio je predsjednik Europskog savjeta Charles Michel. Opširnije Maja Blagojević.
Cilj ukrajinskog tima na pregovorima sa Rusijom je da izdejstvuju njegov sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, rekao je ranije ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski.
Šodeno. U video formatu govorimo.
Predstavnici naših zemalja svakodnevno razgovaraju putem videokonferencije. Naša delegacija ima jasan zadatak da učini sve da dogovori sastanak predsjednika. Sastanak, siguran sam, ljudi čekaju. Jasno je da je to teška priča, težak put, ali nam je taj put potreban.
Savjetnik ukrajinskog predsjednika i glavni pregovarač Mihajl Podoljak objavio je na Twitteru da su razgovori teški.
Strane aktivno izražavaju svoje određene stavove. Komunikacija se održava, ali je teška. Razlog za neslaganje su previše različiti politički sistemi.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov demantovao je navode da je Rusija od Kine zatražila vojnu pomoć. Peskov je također rekao da će Rusija na vrijeme i u potpunosti ispuniti ciljeve u Ukrajini. Peskov je izjavio i da vjeruje da će posljedice ekonomskog rata protiv Rusije biti umanjene.
Zaista tržište ne može a da ne reaguje na ovakve turbulencije, takve događaje i takve neviđene neprijateljske akcije prema našoj zemlji, stoga se preduzimaju mjere da se posljedice minimiziraju. Znate da je čitav set mjera donijela Centralna banka koje se sprovode. Postoje svi razlozi da se vjeruje da će posljedice ovog ekonomskog rata biti umanjene.
Peskov se tokom konferencije za novinare osvrnuo na izjavu ukrajinskog ministra spoljnih poslova Dmitra Kulebe o eliminaciji predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina i ocijenio da je Kuleba ovim komentarom narušio sopstveni kredibilitet visokog diplomate i bacio sjenku sumnje na svoje profesionalne kompetencije.
U nastavku emisije aktualnosti također govorimo o dešavanjima u Ukrajini gdje Rusija već 19. dan sprovodi specijalnu operaciju. Tim povodom moj sagovornik je profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci Miloš Šolaja. Gospodine Šolaja, dobar vam dan i srdačan pozdrav iz studija Radija Republike Srpske.
Dobar dan i vama i hvala na poziv.
Otkako je počela kriza u Ukrajini, nekoliko puta je zasjedao Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, ali i ostale evropske institucije. Danas je održana četvrta runda pregovora Rusije i Ukrajine. Na prethodne tri nije ništa konkretno dogovoreno i današnji pregovori su završeni bez konkretnog dogovora, tačnije napravljena je pauza do sutra. Kakav razvoj događaja u Ukrajini možemo očekivati?
Očigledno je da se radi jako mnogo na smirivanju situacije, ali da izgleda ključni igrači, u ovom slučaju u konfliktu, sama Rusija i Ukrajina, još nisu ni izbliza ostvarili neke ciljeve koje su, no, koje bi trebali da budu njihovi ključni strateški ciljevi, bez obzira na način i razloge iz kojih je taj sukob izbio, tako da se vjerovatno među vremenom nastojati još da postignu određenih rezultata. Rusija je vjerovatno na planu određenih vojnih rezultata, a Ukrajina će dalje tražiti da se u krizu intenzivno uključe zapadne evropske i zemlje i SAD. Tako da će se i dalje na tom nekom mirnom rješenju. A sada da li će biti postignuto, uspostavljeno i kada, sutra, prekosutra ili još neko vrijeme, vidjet ćemo. Očigledno je da to ne ide baš tako lako.
Sjedinjene Američke Države i njeni partneri konstantno pojačavaju pritisak na Rusiju uvodeći nove sankcije. Rusija odgovara kontra mjerama. Koliko je realno da se sankcijama može bilo šta postići? Zapadni partneri su uvjereni u to. Jutro se pojavila vijest da su predsjednici Francuske i SAD-a u telefonskom razgovoru se saglasili da intenziviraju sankcije protiv Rusije, pruže podršku Ukrajini i zajednički usvoje sve inicijative koje imaju za cilj zaustavljanje borbenih dejstava.
Sankcije su bile sasvim očekivana mjera i ne vjerujem da je Rusija krenula u ovakvu oružanu akciju, a da istovremeno nije procijenila i predvidjela šta se može da se bude, i to se vidi i po političkim potezima. Ali ovdje treba cilj sankcija staviti odnos na strateške ciljeve koji su htjeli biti postignuti, prije svega na ciljeve Rusije, i pitanje koliko je Rusija spremna da se odriče bilo čega u nastojanju da ostvari te ciljeve. Očigledno je ovdje, i to znaju i ovi koji uvode sankcije, da su ovaj strateški ciljevi Rusiji mnogo važniji nego to što bi mogla da ima kao posljedice tih sankcija. Jer realno isto tako očekivati da ukoliko bi se smirili ti oružani konflikti, da bi vjerovatno onda krenulo i postepeno otopljavanje, naravno ne tako brzo, ne odmah, ne u punoj mjeri. I sve je to dio neke procjene, ali u ovom slučaju mislim da je Rusija odlučna da ide do kraja bez obzira na rezultate, jer geostrateške i geopolitičke okolnosti su jednostavno tako ukazivali, bez obzira na to i na osudu i na samo stanje oružane intervencije, ali isto tako mislim da je i da su i zapadne zemlje, konkretno SAD i NATO, išle malo dalje u svojim pritiscima prema Rusiji nego što je to bilo realno, i na kraju se vidjelo da će ovaj konflikt jednostavno biti nešto što je prilično isprovocirano i što se čak pokazuje kao neminovno bez obzira na to koliko je to protiv nekih globalnih, političkih pa i međunarodno-pravnih mjera i mjerila koja su ranije uspostavljena.
Znamo da Rusija traži demilitarizaciju i denacifikaciju Ukrajine i da je spremna da obustavi specijalnu operaciju čim se ispune ova dva zahtjeva. Koliko je izvjesno da se do ispunjavanja tih uslova uopšte može doći?
Pa, teško je sada reći iz ove perspektive i bez dovoljne informacija koliko se može ići, ali eto, kao što sam rekao, znači Rusija će nastaviti da ostvari svoje strateške i političke ciljeve bez obzira i na moguće posljedice, baš da one budu drastične. Dakle, ukoliko Ukrajina prije prihvati realnost koja je nametnuta ovom oružanom intervencijom i činjenicom da se Zapad neće direktno mijenjati, ukoliko se postignu određeni aranžmani kojima će Rusija sasvim sigurno imati neke svoje ciljeve koje već do kraja krajeva i proglasila, to jeste i demilitarizacija i priznanje aneksije Krima i sve drugo zašto je bila osuđena, tada će prije biti gotovo. Sad je pitanje od toga koliko lideri Ukrajine, prije svega njen predsjednik kao neposredni lider u ovoj oružanoj intervenciji, misli da može da ostvari rezultata i koliko je spreman da on se odrekne. Nije to tako ni lako, jer vjerovatno ima neke kredite koje sad mora da plati, tako da će se čekati još malo. Koliko bi bilo brže ruskog vojnog uspjeha, onda bi se brže došlo i do pregovora i vjerovatno i do nekog rješenja. ipak pokazuje se i da posljednje runde razgovora pokazuju izvjesne naznake međusobnog razumijevanja situacije i stanja u kojem Ukrajina ne stoji najbolje, pa da je moguće da se nešto brzo dogodi, jer ne treba suma, niko ne želi baš odmah da popusti, sve je to uvijek stvar neke trgovine.
Gospodine Šolaja, hvala vam za ovaj razgovor i vrijeme izdvojeno za Radio Republike Srpske.
Hvala i vama.
Like I understand you. Now, girl, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to break up our happy home. Oh, I don't get so excited. Children. Woman, you got yours too. Just trust in me, like I trust in you. As long as we've been together, it should be so easy to do. Just get yourself together. Oh, we might as well say goodbye.
Cijena električne energije za potrošače u Republici Srpskoj neće biti povećana u ovoj godini, poručuje direktor elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović. On je izjavio da je neto dobit elektroprivrede u prošloj godini iznosila 79 miliona i 850 hiljada maraka, što je rekordna dobit za 30 godina postojanja. Govoreći o novim projektima, Petrović je istakao da bi u narednih 5 godina u okviru domaćeg sistema trebalo da bude izgrađeno 5 novih kapaciteta, što će donijeti novu dobit veću od 220 miliona evra. Riječ je o 3 nova hidroobjekta, jednoj solarnoj i jednoj vjetroelektrani, pojasnio je Petrović.
Mi smo obavezni da izvršimo javno snabdijevanje. Kako smo obavezni i kako smo obavezni da primijenimo izglasani zakon u junu 2020. godine, mi smo bili svjesni da će morati doći od 1. januara, koji je već prošao, do promjena cijena. Da bi to spriječili, zakupili smo kapacitete, uspostavili cijene električne energije proizvodnim kapacitetima na značajno višem nivou od postojećih dotadašnjih ugovora i time su proizvodni kapaciteti dobili značajno veće prihode već za 2022. godinu. I mi smo omogućili da se cijene električne energije za domaćinstva i kažem male poslovne objekte ne mijenja u ovoj godini na način jer smo izvršili zakup poslovnih kapaciteta. Zakup poslovnih kapaciteta za hidroelektrane je izvršen na 5 godina, a za termoelektrane za jednu godinu. Razlika je samo što smo objekat u Ugljeviku zakupili 2/3 kapaciteta iz razloga zato što tamo 1/3 imamo spornu sa beogradskom arbitražom koju vodimo sa holdingom slovenskih elektrana, a vezano za potraživanja na prava iz korištenja objekta Rite Ugljevika. I na taj način znači postigli smo odnos sa proizvođačima sa našim zakupima, nismo povećavali cijene, a sa distribucijama imamo već uređen sistem da smo se prijavili kao javni snabdjevač. Javni snabdjevač smo jedini mi, ali imamo mi drugih snabdjevača električnom energijom u Republici Srpskoj koji su registrovani i ja ono što sam upoznat od 24 aktivna snabdjevača, postoji još dva koji su se registrovali i snabdjevaju samo svoje objekte kao što je IFT Stanari, odnosno Bileća, IFT Bileća i jedna kompanija iz Sarajeva. A to znači da imamo otvoreno tržište i mi smo, da kažemo, napravili cijenu građanima, zaštitili smo ih na dugi niz godina zakupljujući proizvodne kapacitete u Republici Srpskoj. To je važno reći da građani znaju da nema povećanja cijena električne energije osim ako se neke drastične stvari ne budu dešavale na tržištu električne energije kao što se dešava. Ja moram da kažem da je ta dobit koju sam malo prije rekao, ponovit ću je, znači kupimo električnu energiju od proizvođača, damo je građanima, damo je privredi, ostatak prodamo na tržištu i sva preduzeća u energetskom sistemu Republike Srpske su znači u ovoj godini poslovala pozitivno i sa našim rezultatom matičnog preduzeća koji je poslovao pozitivno, ukupna dobit neto je 79.854.000 konvertibilnih maraka, što znači da je to rekordna dobit u ovih 30 godina. Što se tiče ukupnog prometa u prošloj godini, naš promet je bio 933.246.000 konvertibilnih maraka kao holdinga, to govorim, i proizvodnja i distribucija i matično preduzeće koje se bavi dodatno trgovinom električne energije. Moram da kažem da nam je izvoz bio za 2021. godinu ukupan 142.483.000 evra, a da nam je kupovina električne energije u 2021. godini bila na iznosu 16.647.000 evra. U prevodu da saberemo, izvoz minus uvoz, ukupan prihod od same prodaje energije je 250.000.000 konvertibilnih maraka neto. Naravno da smo mi od tih novaca ogroman novac morali da damo, subvencionišemo nisku cijenu građanima zato što smo nabavljali cijenu po daleko skupljoj cijeni, po daleko većoj cijeni od one koju prodajemo građanima. Što se tiče znači trgovine, ona postoji, to se vrši pretežno preko berze koja ima sjedište u Beogradu i to je najčistije poslovanje. Mi ukupno možemo da prodajemo energiju na dnevnom nivou, to se zove intraday, na dan unaprijed, to je day ahead, na vikend unaprijed, na mjesec unaprijed i na godišnjem nivou. Zbog velikih turbulencija na tržištu električne energije, u zadnjih par mjeseci mi se opredjeljujemo samo na dan unaprijed i unutar dana trgovina. Naravno, unutar dana se dešava ako su se desile neke veće drastične promjene, nije se mogao planirati sutrašnji taj dan sa dotocima, znate kako brzo se sada otapaju snjegovi, onda dođe do naglog povećanja vodotoka i štete da tu vodu ne propustimo kroz turbine i zato se vrši nekada trgovina unutar dana. To govorim iz razloga zato što dosta odgovornih ljudi u elektroprivredi se bavi trgovinom i ovdje je sjedište dispečerskog centra gdje se upravlja cjelokupnom proizvodnjom u elektroenergetskom sistemu. Ono što želim da kažem još oko ekonomsko-finansijskih pokazatelja, da naše preduzeće, naš holding ima ukupnu da kažemo vrijednost po posljednjem KPMG-ovom procjenitelju koji nam je to odradio 4 milijarde i 164 miliona konvertibilnih maraka je vrijednost elektroprivrednog sistema u Republici Srpskoj. I na osnovu toga naša zaduženost cijelog sistema, jer se uvijek priča da smo mi prezaduženi, da imamo previše kredita, je na minimalnom nivou, vjerovali ne, ukupna zaduženost iznosi na nivou oko 14%, što dugoročno, što kratkoročno. Dugoročno, primjera radi, sistem od sumporavanja dimnih gasova u ugljeviku. Trenutno po tom kreditu dugujemo 160 miliona konvertibilnih maraka sa rokom plaćanja i dospijeća do 2039. godine. Ali to je i najveći ukupni dug koji iznosi oko 443 miliona ili rekao sam u procentima 14% od vrijednosti sistema. A naše, rekao sam i prihode malo prije, su po 933 miliona samo na godišnjem nivou. Znači ovo su dugoročni i kratkoročne obaveze cijelog sistema i iznose 14% u odnosu na vrijednost sistema, a znamo da ima preduzeća koja su zadužena i po 40% i 50%. Tako da mi uopšte nemamo kreditnu zaduženost. Nemamo kreditnu ni zaduženost zato što nismo se bavili ni velikim investicijama. Reći ću samo podatak, pošto smo na temi zaduženja. Kineska Exim banka, da bi odobrila kredit, ona nam je dala da ne možemo biti zaduženi više od 35%. Znači, sa ovim zaduženjem kod Exim banke, ovaj procenat sa 14% doće do nekih 19-20%. Znači, mi imamo maltene još 2 ili 3 kineska neka kredita ili neka druga kredita da uzmemo da bismo vršili investicije u Republike Srpske. To je važan podatak jer uvijek se pominje elektroprivreda se zadužuje. Da, naravno, za investicije, a ne za troškove.
U Trebinju bi uskoro trebalo da počnu radovi na izgradnji novog objekta bolnice. O ovom kapitalnom projektu i trenutnim aktivnostima na realizaciji ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić razgovarao je sa rukovodstvom grada Trebinja. Opširnije Momir Milić.
Vlada Srpske podržala inicijativu za izgradnju nove bolnice u Trebinju, prihvatila studiju o ekonomskoj opravdanosti i odlučila da pomogne opremanje novog objekta. Idejni projekat trebalo bi da bude završen do maja, a prvi radovi na izgradnji zgrade očekuju se već u ovoj godini, saopštili su ministar Šeranić i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
Nekoliko stvari svakako danas smo diskutovali, koje su od nadležnosti samog grada, aktivnosti same bolnice, prije svega aktivnosti samog ministarstva, koje se odnose kako na dio same parcele gdje će bolnica da bude smještena, tako i na dio samih aktivnosti koje ministarstvo u ovom trenutku vodi, a to je izrada idejnog projekta u skladu sa zaključkom vlade, koji bi trebao da svakako pozicionira samu bolnicu, ukaže na njene gabarite, prostorni raspored i sve ono ostalo što je potrebno za ovakav kapitalni projekat za područje same Hercegovine. Aktivnosti teku svojim redovnom dinamikom. Mi ćemo svakako shodno ovim sastancima koje imamo imati sastanke na jednom tehničkom nivou gdje govorimo prije svega o ljudima koji tehnički završavaju aktivnosti kada govorimo o ovom projektu. Ono što je plan je svakako da ministarstvo ispred Vlade Republike Srpske zajedno sa gradom Trebinjem potpiše jedan sporazum vezan za realizaciju ovog projekta u smislu obaveza koje preuzima lokalna zajednica, obaveza koje preuzima sam grad, ali ono što ne smijemo zaboraviti, zbog toga nam je tu uvaženi profesor Peško, to je razvoj prije svega kadrovski, same bolnice, stručnosti, naučnog dijela samog grada i svega onoga što će biti bitno da ljudi koji budu radili u samoj bolnici budu i dobro edukovani i da budu spremni da se nose sa izazovima koji nam svakako slijede. Tako da evo jedan tim iskustva da ne kažem i mladosti, ali svakako ljudi koji evo zajednički će raditi da cijeloj Hercegovini, gradu Trebinju obezbijede ono što je sad neophodno, a to je novi objekat bolnice.
Danas smo imali sastanak sa već detaljnijim dosta informacijama u odnosu na neke prethodne sastanke koje smo imali. Lokacija je već određena, znači bliža je dosta nego što je bilo planirano samom centru grada. Lokacija se prostire na površini otprilike oko nekih 7000 kvadrata, 7 hektara, znači sam objekat je bruto površine otprilike oko 18000 kvadrata. Planiramo da radovi počnu u ovoj godini, što je također veoma važno. Trenutno se radi ovo, kao što smo i rekli, idejni projekat. Sredstva su obezbijeđena koje su neophodne za ovu godinu, a naravno nastavak će biti u narednom periodu obezbijeđen. Ono što smo se oduševili danas, kao što je rekao profesor Peško, da je ovo stvarno zamišljeno da bude jedan najmoderniji objekat koji je trenutno, da kažem, prisutan na ovim prostorima ovdje i šire, i smatramo upravo da će to da bude kapitalno i za Trebinje i za Hercegovinu, a samim tim i za Republiku Srpsku.
Čuveni hirurg profesor dr. Predrag Peško, imenovan je od strane predsjednice Željke Cvijanović i vlade Srpske za člana koordinacionog tima koji je zadužen za razvoj struke, napredak i edukaciju. Profesor Peško ističe da će nova bolnica i kadrovski i tehnološki biti na najvišem svjetskom nivou, te da je vlada obezbijedila novac za to.
Sada je ovo bolnica opšteg tipa koja je, znači, državna bolnica koja ima sve regulative što treba da ima i kako da funkcioniše. Ona sad ima sve, ima izuzetne ljude koji tu rade, i sestre i doktore i sve to odlično, ali mi širimo dalje. Znači, već se raspisala specijalizacija za vaskularnu hirurgiju, znači do sad nije bilo. Raspisat ćemo jednu za neurohirurga, ne mora svaki udar u glavu ili šlog putevi da ide u Podgoricu ili Banja Luku i tako dalje. Onda ćemo proširiti to, bolnica podrazumijeva angiosalu, najsavremeniju. Skener, magnet, mamografiju. A zato će se spremiti da bude gotovo ljudi koji će adekvatno da rade na svoj toj tehnologiji. Meni je angiosala, znači, jer ovdje je od 90 do 140 infarkta godišnje se desi u Trebinju, po izvještaju koji mi je dao direktor kardiologije, šef kardiološkog odjeljenja, to samo po sebi, a koliko je još onih koji nije prepoznat, infarkt, vidite, to samo govori da moramo da imamo angiosalu, interventne kardiologe, da ovdje od nas stave stent, ljeti ovdje bude 50.000 ljudi, razumijete, i tako će to, mi planiramo da se dejstvo, da bude bolnica manje više, da ima sve oblasti.
Ministarstvo zdravlja i grad Trebinje zaduženi su da izrade sporazum o međusobnoj saradnji i podijele obaveze u realizaciji projekta izgradnje i opremanja nove bolnice.
Rekonstrukcija sportske dvorane, nastavak vanjskog uređenja vrtića u Kneževu, kao i rekonstrukcija regionalnog puta Mitrović i Karanovac u dužini od 7 km, bile su teme sastanka predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović sa rukovodstvom opštine Kneževo. Posebno značajno za ovu opštinu što je na sastanku ponuđeno i moguće rješenje za višegodišnji problem koji imaju sa vraćanjem kredita Investiciono-razvojnoj banci. Sastanak u Kneževu pratila je Zorana Marković.
Kredit koji je 2011. godine podignut kod IRB-a za komunalnu infrastrukturu u ovoj opštini iznosio je 5,5 miliona maraka. Sada sa kamatama, kao i zateznim kamatama, iznosi 13,2 miliona. Načelnik opštine Goran Borajević ističe da ih ovaj kredit onemogućava da investiraju. Na sastanku je bio i VD direktor IRB-a Dražen Vrhovac, koji je ponudio rješenje za ovaj problem.
I opština Kneževo sa tom ratom koja godišnje iznosi otprilike 1.400.000 konvertnih maraka sa tendencijom rasta svake godine, ne možemo se izboriti. Rekao sam malo prije, stavka investicije kod nas trenutno nula i bez vlade i njene pomoći ne možemo maltene ništa uraditi na području opštine Kneževo. Pokušamo prepakovati taj kredit da makar možemo realno vraćati, da ne ulazimo u dalje dubioze i neke druge zatezne kamate.
Model koji je RB Investicija razvojna banka predložila za opštinu Kneževo, na koji način može prevazići i u značajnoj mjeri smanjiti opterećenje po kreditnoj osnovi, podrazumijeva jedan novi aranžman koji smo danas predstavili i na kojem ćemo do kraja sedmice operativno tim ispred opštine Kneževo i tim ispred Investicija razvojne banke raditi na realizaciji.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović ističe da se rješavajući ovaj problem želi omogućiti ovoj opštini da sama investira u lokalne projekte. Za ovu godinu 200.000 maraka bit će izdvojeno za rekonstrukciju sportske dvorane, naglašava predsjednica.
To je veliki objekat koji se opet radi i rekonstrukcija u različitim fazama, u nekoliko zapravo faza. Također prošle godine smo iz budžeta predsjednika Republike izdvojili sredstva za vrtić, izgradnju vrtića. Ovdje ono što radimo ove godine da bi se zaokružila ta priča jeste su dodatna sredstva za vanjsko uređenje, za pravljenje igrališta za djecu. A ono što je suština vezano za kredit jeste naša namjera da učinimo opštinu finansijski potentnijom.
Iako na sastanku na kojem su prisustvovali i ministri Zora Vidović, Srebrenka Golić i Boris Pašalić nije prisustvovao direktor Puteva Srpske, načelnik Kneževa ističe da je iz Puteva dobio odgovor da će ove godine biti rađena rekonstrukcija regionalnog puta Mitrović i Karanovac u dužini od 7 km.
Na Palama su ministar saobraćaja i veza Nedeljko Ćorić, načelnik opštine Pale Boško Jugović i predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek potpisali memorandum o izgradnji gondole Pale Jahorina. To je kapitalni infrastrukturni projekat koji se finansira sredstvima Vlade Republike Srpske s ciljem što kvalitetnijeg otvaranja Jahorine za domaće i strane posjetioce, poručili su potpisnici ovog dokumenta. Radan Škipina.
Dileme više nema. Gondola Pale Jahorina sigurno će se graditi čim se završi studija izvodljivosti, poručuje ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Ćorić nakon potpisivanja memoranduma sa predstavnicima opštine Pale i Olimpijskog centra. Razlozi za gradnju gondole su sasvim jasni, kazao je Ćorić.
Studija će pokazati da Jahorina više nema kapacitet i ne može prihvatiti sve one ljude koji su zainteresovani da borave na ovom području i samim tim će se taj višak gostiju preusmjeriti ovdje na Pale. Na Palama će se izgraditi novi kapaciteti i sve ono što je neophodno turistima koji dolaze na ovo područje. Mislim da svaka marka koja je uložena u Olimpijski centar i na Jahorinu da je vraćena nekoliko puta i siguran sam da svaki novac koji bude uložen u buduće investicije ovdje na Palama će se vratiti isto tako nekoliko puta.
Nastavljajući višegodišnji kontinuitet ulaganja u Jahorinu, vlada Republike Srpske sa dodatnih 100.000.000 maraka doprinosi da se život stanovnika Pala, ali i cijele Sarajevsko-Rovanjske regije iz temelja mijenja, ističu predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek i direktor Olimpijskog centra Dejan Ljevnajić.
Ključni dogovor koji smo postigli ovdje je sam početak izgradnje gdje planiramo već u augustu kad završimo sve potrebne procedure da pokrenemo. Početak gondole kreće iz Famosa, završava se na Jahorini. Ogromna uloga je tu Vlade Republike Srpske koja daje garanciju iznosu od 96.000.000 maraka.
Jedan od naših najznačajnijih projekata jeste gondola Pale Jahorina, čime bismo uvezali Pale i približili Pale više samoj planini i na kraju krajeva i kontrolisali gradnju buduću na Jahorini i buduće investitore prebacili na Pale. Ovaj projekat bi stvarno u mnogome promijenio život građana Pala, podigao standard, sigurno zaposlio nove građane i mi nemamo sumnju da li će taj projekat da se radi ili ne. Danas smo s opštinom definisali naredne korake. Sa naše strane prvi korak jeste da se uradi studija koja će pokazati još određene detalje što se tiče i kapaciteta i trase. Projekat je zaista ogroman, 7 km je dužina, što znači da će se graditi sigurno oko 2-3 godine.
Prema gruboj procjeni uprave Olimpijskog centra, ovogodišnja dobit od zimske sezone na Jahorini iznosi oko 500.000.000 maraka, čime je postavljen rekord u poslovanju Olimpijskog centra. Značajno je da je kroz aktivnost Olimpijskog centra oko 3.500 ljudi indirektno bilo uključeno u ovo sezonsko poslovanje. Budućnost Pala definitivno zavisi od Jahorine, naglašava načelnik opštine Boško Jugović, dok načelnik Sokoca Milovan Bjelica očekuje ulaganja Olimpijskog centra u izgradnju etnos sela Sokolov grad na Ravnoj Romaniji.
Moramo na najbolji mogući način da iskoristimo građevinsku sezonu i postignemo maksimalan efekat ono što želi prije svega uprava Olimpijskog centra, nadzorni odbor, Vlada Republike Srpske i što svi stanovnici opštine Pale žele. A to je da se određeni smještajni kapacitet spuste u Pale, da Pale živi od Jahorine. Mi ćemo ispred opštinske uprave učiniti sve što treba u narednom periodu da uredimo određena planska dokumenta, riješimo imovinsko-pravne odnose i donesemo akte što brže prije svega kako bi se na najbolji način mogle iskoristiti građevinske sezone koje su na području opštine Pale zaista kratke.
Saradnja opštine Sokolac sa Olimpijskim centrom Jahorina, posebno kad u pitanju lokalitet na Ravnoj Romaniji, gdje je planirana izgradnja jednog resorta od marališta etnosela u etnostilu Sokolovog grada, da vidimo kako možemo uspostaviti saradnju i kako možemo taj prostor uključiti u sistem olimpijskog centra, jer olimpijski centar vidite i same koliko je napredovao i šta je sve urađeno posljednjih 4-5 godina, da je to postao svjetski brend. Romanija je tu, mi smo, imamo taj prostor neiskorišten. Sigurno Romanija je jedno područje koje je veoma interesantno. Imamo riješenu svu potrebnu infrastrukturu, donijeli smo potrebne dokumente, usvojili lokacijske uslove, uradili smo idejna rješenja.
Ministar Ćorić danas je potvrdio da će se uskoro nastaviti sa rekonstrukcijom magistralnog puta od Vlasenice preko Han Pjeska i Sokolca do Pala, dok se početkom građevinske sezone očekuje završetak rehabilitacije regionalnog puta Pale-Jahorina.
Slušate emisiju aktuelnosti Radija Republike Srpske. Porodice nikada neće i ne mogu odustati od traganja za svojim najmilijim koji su nestali na Kosovu i Metohiji. Srbija traži od međunarodne zajednice i posrednika u razgovorima između Beograda i Prištine da učine sve da se otvore arhive i ubrza razmjena informacija kako bi se napokon otkrila istina o nestalim. Rečeno je na skupu povodom obilježavanja 22. godišnjice od osnivanja udruženja porodica otjetih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji, zabilježila novinarka Radio Beograda Ida Maričić.
Uporna borba za pronalaženje otetih i nestalih traje već više od 2 decenije. Neizvestnost sa kojom se suočavamo nas plaši i ubija, ali i tera da ne odustajemo od traganja za svojim najmilijima, rekla je predsjednica udruženja Verica Tomanović.
Šaljemo apel za pomoć svim domaćim institucijama i međunarodnim organizacijama da učine sve kako bismo prevazišli ovu agoniju i pronašli svoje voljene. Krajnje je vreme da se prekine moralno nasilje nad porodicama kidnapovanih i nestalih lica i istinom započeti mir koji se može graditi samo na pravdi. Očekujemo nepristrasnost specijalizovanih veća u Hagu u krivičnom postupku za zločine počinjene nad Srbima i ostalima u skladu sa važećim međunarodnim humanitarnim pravom.
Srbija je sve svoje obaveze kada su u pitanju nestali ispunila, ali pomaka nema jer Priština u briselskim razgovorima opstruira taj proces, istako je predsjednik Vladine komisije za nestala lica Veljko Odalović.
Zadnji put smo dali i dogovorili u Briselu nekih 9 lokacija koje su oni prihvatili da radimo posle sastanka od prošle godine, da imamo informacije da se nalaze tela Srba, nažalost od toga nema ništa. Ono što također insistiramo, nešto se malo pomera, to je mrtvačnica u Prištini, tamo je preko 350 tela ili delova tela za koje ne znamo kome pripadaju. Uspeli smo zadnjih godinu i po dana kroz 2 tima forenzički i analitički da dođemo do lokacija odakle su tela i prema našim procenama, sad ovdje ću vam prvi put reći, je negde najmanje 70 tela sa lokacije gdje mi s pravom očekujemo da pronađemo Srbe.
Međunarodni komitet Crvenog krsta svestan je težine problema, naglasila Ivana Kostić iz te organizacije.
Prema zvaničnim podacima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta iz januara 2022. godine, u regionu se još uvijek traga za 9920 lica koja se vode kao nestala iz ratova 90-ih na prostoru bivše Jugoslavije, a od toga 1620 u vezi sa sukobom na Kosovu. Svesni smo da je rešavanje pitanja i sudbine nestalih složen i dugotrajan proces, ali smo također uvereni da se uz bolju regionalnu saradnju i razmenu informacija taj proces može i mora unaprediti.
Zamjenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Igor Popović naglasio je da će država Srbija nastaviti da pomaže porodicama, ali i da insistira u međunarodnim institucijama da se proces pronalaženja nestalih i otetih ubrza, a odgovorni za ta krivična dela budu kažnjeni.
U Privrednoj komori u Banja Luci prezentovan je vodič za preradu voća i povrća za male proizvođače. Sadržaj vodiča pruža smjernice za dobru proizvođačku i higijensku praksu kako bi se dobili proizvodi visokog kvaliteta i bezbjednosti proizvedeni u malim serijama i najčešće uz primjenu tradicionalnih metoda, recepata i znanja. Gordana Prtina.
Vodič će omogućiti proizvođačima da lakše i brže izađu na tržište, da bi se građanima olakšao put do domaćih proizvoda, istakao je pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srpske, Goran Bursać, i dodao.
Pojavom ove pandemije svjedoci smo koliko je porasla potražnja za našim domaćim proizvodima i mislimo da idemo dobrim putem i da ćemo u budućnosti sve više olakšavati ovakve stvari, da ćemo našim građanima ponuditi ono što je naše, domaće, zdravo.
Besna Smiljanić, predsjednica Udruženja žena iz Srpca, udruženja koje se bavi proizvodnjom domaćih marmelada i zimnice po starim receptima, rekla je da je jedan od prioriteta ovog udruženja da pomogne članicama da osnaže svoju ličnost u porodici i društvu.
Ovo je naš novi pravilnik, ono nam znači, nadamo se da ćemo naći svoje mjesto na tržištu u našem gradu, u našoj Republici Srpskoj, da će doći do naših zdravih i tradicionalnih proizvoda na lakši i brži način.
Vodič za preradu voća i povrća izrađen je na inicijativu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i omogućit će malim proizvođačima voća i povrća da lakše riješe zakonske obaveze i pojednostave plasman svojih proizvoda na tržište.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo odabrali za današnju emisiju Aktualnosti. Ostanite i dalje uz program Radija.